Үш атаның айыбыны мақтанысын, ісіңе ғани ғажы бақтарысын, көкпарды түргі сүйреп келе жатсын, мұрасын ұлтымыздың сақтау үшін.
Қажыма